Какви да бъдат правилата за всички избори? Дебат с участието на Искра Фидосова ГЕРБ, Майя Манолова БСП, Десислав Чуколов Атака и Александър Димитров РЗС. Здравейте!
Здравейте!
Няма спор, че е добре да има общи правила за всички избори и най-сетне това се реши, нали? По това някой ще спори ли?
Не.
Не, и се споразумяхме още преди да започнем, преди 9 месеца и на първата проведена кръгла маса, че ще кодифицираме изборното законодателство.
Малко се позабавихте, госпожо Фидосова, но това да, в тази държава, в която сме... всичко върви като, по като швейцарски часовник, това, че сте закъсняли с изборния кодекс.
Имаме един кодекс, който е изключителен труд на експерти, на представители от всички парламентарни групи във временната комисия, след това допълнителни неща, които ние сме разписали от
парламентарните групи на ГЕРБ. И ще мине ли на две четения до края на тая година?
Такава е нашата амбиция, следващата седмица
не,
да пускаме в правна комисия и
БСП, СДС, два дена преди изборите да дооправят.
Аз мятам, че
предстои да видим,
факт,
защото премиерът обяви, че
изборите,
нека бъдем... точни. Премиерът обяви, че до края на 2009 година, непосредствено след парламентарните избори, първата работа на мнозинството ще бъде да напише новите изборни правила. За сега закъснението е само с една година. Наистина кодексът е внесен, но кога ще бъде прият, аз не съм оптимист, че това е труд, който може да бъде свършен само за още 1-2 месеца.
Добре. Едно от най-лошите работи на българските избори е, че хората всъщност или една голяма част от хората не гласуват май, защото са харесали някого, а защото са му дали пари или имат някакъв друг интерес, натиснали са го работодателите му. И вие сега имате най-различни идеи как да се преодолее това. А не е ли малко смешна тая идея само с сини хиксове от химикалка, да може да се гласува?
Никак не е смешна тази идея. Тя не трябва да се разглежда сама за себе си изолирана от останалите мерки. Тази идея специално е част от пакета мерки, който сме предложили срещу контролирания вод и купуването на гласова.
Тоест,
да ви изборя
слагаш
поне 10.
Кръщи,
защо слагаме
кръщи? А не чавка?
Да, сега ще ви обясня.
Брокерите, ти са брой глас.
Брокерите, които купуват гласове, имат различни знаци. Всеки един брокер работи с определен знак. Мога да ви изборя поне 10 знака. Кръщче, минусче, две чертички, кръгче, елхичка и така нататък. С които те дават указания на хората, на които заплащат, за да гласуват за тях, как да гласуват, когато се броят бюлетините. Накрая при приключване на изборния ден, всеки един брокер, който стои вътре под формата на застъпник или представител на партия, си отбелязва знаците. И когато не му излезе бройката, ако той отговаря за 50 избиратели да купи техния глас, той си засича и вижда къде му е проблема, защото той трябва да си доплати разликата, когато приключи изборния ден. Сега ние казваме, гласува се само с хикс, ще има табели навсякъде.
Има
и в секцията...
ли друга държава, в която... Ами, така да е решен въпроса,
да,
само
има,
с син хикс.
Ами защо да не е с син хикс? Какво значи да гласува с червен химикал? Какво значи с зелен? Какво значи с черен? Това означава пълна манипулация и контролиране на вота.
Нека
защо
да бъдем...
да гласуват
БСП? Не е ли логично това, което каза госпожа Фидосова?
Това е един изключително незначителен проблем и мога смело да кажа, че не това е проблема на изборите, не това е най-сериозният проблем, свързан с контролирането на вота. На първо място има решение на ЦИК, което не позволява гласуването с цветни химикали. Това, че сега се слага в закона, добре, окей. Но така или иначе няма практика да се гласува с химикал различен от син или черен. Освен това, допустимите знаци, пак с решение на ЦИК, са няколко. Не става дума за 10 елхички, борчета, цветенца и прочие. Има няколко символа, с които избирателят може да отбележи,
примерни изброени,
своя вод. Но, нека да бъдем коректни. Не това е начинът да се купуват гласове и не това е начинът да се контролират гласове. Защото обикновено продават гласа си маргиналните групи, а при тях преференциалното гласуване е практически неприложимо, защото винаги брокерът знае, че ще обърка или номерът на избрания кандидат, или номерът на бюлетината, така че такива сложни схеми, при които да се гласува с разни знаци, никой от брокерите, които се занимават с търговия на гласове, не си позволява.
Но това, не е вярно, това не е вярно.
Вие много добре познавате брокерството.
Ами
да, не е вярно. Става въпрос не за преференциалния вод, става въпрос когато отиде.
Изобщо, в коя
да
партия
си сложи
избираш?
Пред партията съответно.
По-скоро
да знака
опасността
в
е, тъй като повечето от партиите, просто си спомнете изборните плакати от последните избори, че повечето от политическите партии рекламираха своите номера с чавка.
Чавка, да.
Сега какво ще стане с гражданите, обикновените граждани, които не са си продавали гласа, които обикновено гласуват с чавка? Колко от тях ще разберат, че чавката ще прави тяхната квалитина на действителна?
Аз не смятам, че трябва да подценяваме интелигентността на българските граждани.
По-скоро, даже предлагам ви нещо друго. Направете един анализ, кои партии са гласували с чавка и тогава може да се направи един друг
няма
извод.
Няма как да се направи анализ.
Фото е таен и не трябва да се манипулира.
Не, анализ е, чии плакати бяха с чавка.
За нас от Атака изключително важното нещо е посланието, което отправим към българските избиратели. За първи път това е, че ние сме коректни политически сили, сили, които не са участвали до сега във властта, които изразяват своята коректност, като приемат правилата за избори достатъчно рано, една година преди съответните избори, които предстоят. Не в последния момент, не 12 без 5, както казахте. По този начин какво правим? Казваме, това са правилата, това ще се спазва, с това ще се съобразяваме. Няма да променяме нищо и всеки знае по какви правила играе.
Иначе... За или против сте от Атака за сините хиксчета? Да бъде единствения.
Не сме за тези хиксчета, защото това е един унифициран начин. Просто избирателите, че го знаете, ще го предлагат.
Ами ние са само с знак хикс гласувахме преди месец за омбудсман.
Кой проблем решава
знака хикс? Беше написан в процедурните правила. Защо не
възможно?
Решават, помагат да решиме проблема с контролирането на вота.
Към контролирането на вота. Моята теза е следната, че с този кодекс управляващите не само не ограничават покупко-продажбата на гласове, а напротив създават нови допълнителни възможности за контролирането на вода. Тук ние можем да говорим час и половина с хиксчетата.
Не, не можах да разбира. Как сега с хиксчета, това, което обяснява госпожа Фидосова.
Аз ще кажа още 10 правила, които спират контролирания вода. Не само хиксчета.
Съществените неща. Първо, електронното гласуване.
То е само експериментално, само
да,
в две секции.
А, момент. Няма... В колко секции ще бъде, ще реши Централната избирателна комисия. Това е записано в кодекса. Тя може да реши в половината страна. Тя може да реши в цялата страна. Централната избирателна комисия е политически орган, в който ще имат мнозинство представителите на ГЕРБ и на Атака.
Госпожа Манолова, се формира така, по същия начин, по който до сега
да,
се е формирал.
Казвам, че няма мнозинство разлика. Ще имате вносителите на кодекса.
Ами,
вие
това са,
и
това са решили българските граждани.
Ами тогава, по същия начин, вие може да решите...
Сега не ви разбер... Първо, чакайте да свършим с хиксчетата, да чуем и РЗСЕ. Сега... Сини хиксчета, за или против?
Според нас въпросът за чавка и хиксче е толкова незначителен, че няма смисъл дори да се обсъжда.
Значи, един от авторите на кодекса Михаил Костинов казва, че ако има нещо революционно, което не е било познато до сега, е въпросното хиксче.
Това е смешното. Проблемите на българската избирателна система са две. Единият е манипулирания вот, като тук включвам купен вот директно, корпоративен или административен вот, който се извършва под натиск. И включително начало, фантомни гласове, несъществуващи от секции, които се случват най-вече от Република Турция.
Ние се занимаваме с първите.
Нито един от тези три проблема не е решен с въпроса хихче или чавка. Другия проблем е лошата изборна администрация. Изборната администрация, и то най-вече на ниво секционна избирателна комисия, не позволява така наречените нововъведения, като например преференциален вот, и други такива, да бъдат адекватни.
И за администрацията ще говорим. Добре. За идеята за регионализиране на броенето. Но първо да кажете, РЗС за или против сте, винаги да съгласувате.
РЗС сме против като цяло изборния кодекс, който внасят от ГЕРБ, и във вторник ще внесем наш проект за изборен кодекс.
И за хиксчето сте против конкретно.
Против сме, да.
И като цяло, и конкретно. Сега по въпроса, който повдига госпожа Манолова за електронното гласуване.
По въпроса за електронното
гласуване. Как ще се реши въпроса там с натиска?
Сега
като
ще
няма...
обясна, няма натиск. Това, което сме направили, първо анализирахме страните, в които се използва така електронно гласуване, като той има два вида. Едното е електронно машинно гласуване, такова ние тествахме 2009 година в София, в секциите в Френската гимназия. Другия вариант е електронно, дистанционно, чрез гласуване по интернет. Ние сме разписали пилотен проект за електронно, дистанционно по интернет, като сме взаимствали текстовете и правилата, които сме разписали основно от естонското законодателство.
Само
в Естония,
да,
само да обясна, да, две изречения, за да стане ясно. Там имат електронно правителство. Там цялата държава гласува електронно, защото всеки естонски гражданин има смарт карта и там са данъците, там са сметките, през които си плащат всичко, там са избирателните им права, правото на здравно, на здравоопазване, на социални помощи и така нататък. При нас ние казваме, първо, пилотен проект, тестваме. български граждани, които ще бъдат избрани, това ще бъдат ограничен брой. Идеята беше в не повече от две секции, това сме коментирали с експертите, които ще подготвят софтуерния продукт, така, да се изберат тези граждани. Това ще бъдат основно граждани от големите градове, които порават с интернет. Те ще получат, имат вариант да гласуват по три начина. Или с електронен подпис, или с смарт-карта, или с уникален код. Като който и вариант да се избере, или ще тестваме и трите, това ще уточним на по-късен етап, това е разписано, че ще бъде от компетентността на ЦИК да определи кой от трите, тези граждани ще получат възможност, те гласуват не по-късно, не по-рано от 5 дни преди изборния ден и не по-късно 48 часа. Така е навсякъде, където се гласува.
Преди изборния ден.
Никога няма държава в света, при която да ползвате електронно гласуване чрез интернет и то да става в самия изборен ден. Винаги
добре,
става
вижте
по-рано.
Как се бият сега двете идеи. От една страна се фиксираме върху кикчетата, а от друга страна, как ще се запази свободата на така, един човек да не стои началника му над главата и да вика, ти сега с тази смарт-карта, то да гласуваш веднага за ти.
Обяснявам. Сега, това е много важно.
Оставаме на ЦИК да решава начина на електронното.
Ако има смарт-карта, и началника стои зад гърба му и му казва, я сега пред мен гласувай за определена партия, за вас, господин Вълчев, той гласува пред вас, но ние сме разписали нещо много важно, че той има право втори път в същия този период да си коригира и меродавно е това, което е гласувал последно. И още нещо. В самия изборен ден, дори когато...
Дори когато... Да гласува втори.
Ама чакайте, като му вземе смарт-карта, ви отговарям веднага. Като отиде в изборния ден и работодателя му е взел смарт-картата, ние сме го разписали изрично като текст, той казва, аз желая да се откажа от дадения електронен вод, и желая да пусна бюлетината. Председателя на секционната комисия влиза в компютъра, който е секционната комисия, анулира, той няма достъп да види как е гласувал и гласа му се брои с картина.
А да, ще кажа на работодателя му отвори един на вратата да брои работниците.
Естествено, дали, че може да бъде проверено.
Работодателя в момента брои кой как гласува. Знаете ли как? Натоварва ги в автобуса или с удостоверение за гласуване на друго място, с различните знаци, чавки, плюсове, минуси, точки, запетайки и не знам какво.
Нека да се върне
той знае неговите работници, корпоративни работ, как се гласува.
Добре, госпожо Манолова, а вие какво предлагате? Как да се реши този въпрос, като на всичко мана намерихме?
Точно.
Нали? И той с моя помощ.
Ами, например,
на каквото
едно...
да предложат се, няма да стане, се ще го
да
изнатиме.
Да кажа, че предложенията, които правихме по време на работата на парламентарната комисия, която изработи основите на този кодекс, в една колосална част не бяха приети. Не е случайен факта, че кодекса, който уж трябваше да е продукт на консенсус между парламентарните сили, е подписан от две партии.
Само ви моля, дайте да спестиме във
ГЕРБ и Атака.
Кажете сега вие какво предлагате.
Например,
за електронно гласуване да няма. Това
ами
ви
естествено, защото
е,
нека
да... Целият цивилизован свят
не е вярно.
Работи.
Не е вярно.
Да има електронно.
Не е вярно, господин Вълчев, не сте, прочели, не сте прочели правилата. Значи има държави, в които също така се гласува по почтата и се гласува чрез пълномощник. Мислите ли,
по
че за България
е по-сигурно, да, отколкото
мислите ли, че това. Ами не, казвам ви, че тези практики са за страни, в които проблемът с контролирането на вота не съществува. В момента България има два проблема, които трябваше да постави при новите изборни правила и да се старае да реши тези два проблема. Единият проблем е с контролирането на вота, вторият проблем е с политическото представителство и гражданското участие в изборните органи. Тоест,
третия да проблем е, примерно, че младите хора не обичат да гласуват, не ходят по секции. Ако има все пак интернет гласуване, може би ще гласуват.
Ма на някой не му казва, се очевидно няма от моите хора.
Ако има интернет гласуване, представете се следното. С тези смарт карти, за които говорим,
така.
Аз си представя в една циганска махала как ходят с сако и пълни с смарт карти. Сега го правят също с сако и пълни с лични карти, тогава ще го правят с сако и пълни с смарт карти. Но тук важното според нас Атака е не хихчетата, не смарт картите, не тези. Това за нас е детайли, електронното гласуване, срещу което между другото сме против. За нас важното е изчистване на политическия процес в България. Този изборен кодекс, нашата идея от Атака, които ние предлагахме и защитавахме, които ще предлагаме между първо и второ четене, за ограничаване на хората, които се занимават с политика в България, за ограничаване на партиите, на така наречените бизнес партии. Защото да, сега предстоят не местни избори. В местните избори, знаете, участват партии тип регионални бизнесмени, местни тарикати, събрали се, направили си партия, участват без платформа, без някакъв устав на партията си, без изградени точки, пред които излизат пред избирателите, а просто с това, че са много богати и могат да контролират вод, да купуват цигански махали и така нататък. Според нас, ако хората, които се занимават с политика в България, партиите са партии с платформи, както казах, с ясен профил, те да участват. Тези местни партии, регионални, тип Море, Небе и така нататък, те само замърсяват изборния процес и в крайна сметка отвръщават хората от политика. И затова избирателната активност е толкова ниска.
Ясно, това също е въпрос, но все пак да изчистим първо как гласуват хората. Ще се гласува ли по модерен начин? Резе се за или против?
На Ред, законност и справедливост е, че ако бъде прият в този му вид закон за електронното гласуване, контролирания вод в България ще надхвърли над 1 милион души. Тук включвам цялата държавна и общинска администрация и големите корпорации. Искам да ви кажа, господин Вълчев, че ако аз съм ви на вас началник на цялото радио, мога да изкарам 95% от гласовете ви, за която политическа сила ми посочите.
Аз да ви кажа, че не можете, защото знам хората, които работят,
Извинявайте, обаче това, което казвате, е абсолютно несъстоятелно. Това означава ли, че началника, стоейки на главата на своя служител, ще го накара електронно да банкира в негова полза по сметка, негова да преведе сумни от личната си сметка?
Аз може само още един
и смарт-картата се ползват и за банково разплащане. Какво говорите в момента?
Господа казва, че може в изборния ден човека да се откаже от гласува
по интернет и да отиде. Да.
Сега вие представяте ли си, един човек гласува по интернет, отива в община Джебел, пред секционната избирателна комисия, да се откаже от електронното си гласуване. Извинявайте, това е пълно безумие. Нивото на хората, които са в секционните избирателни комисии, те повечето нямат компютърна грамотност. Да не говорим, че няма компютри толкова
чакайте,
и така нататък.
Говорим само за тестване, обясних в големия град. Разбирам, но... Когато установим какви са пропуските, къде са...
ЦИК, колко да бъде.
Да, и какъв е проблемът да го реши ЦИК, кой да го реши, БСП.
Ами не да го пише в кодекса.
Обсъждахме как да се гласуваше, да видим следващия спор. Кой да гласува? Дали трябва да има принцип на уседналост, колко месеца да бъде той? Вие предлагате, ако вярно съм разбрал, четах впрочем варианти 10 или 12 месеца.
Аз сега ще обясня, защото това е много важна тема, с която спираме точно изборния туризъм. Ние казваме, можеш да гласуваш за местни избори, ако имаш не по-малко от 12 месеца уседналост, т.е. живял си през последните 12 месеца. Те сега са 10, но тук има нещо много важно. Сега са 10, но закона казва, имаш постоянен или настоящ адрес. И от тук идва проблема. Ние сега казваме не по-малко от 12, но имаш постоянен и настоящ адрес. Веднъж задължително на територията на Република България и след това, където решиш в която община да се намираш, може да ти е настоящия адрес. И тук вече идва драмата и проблема с колегите от Движението за права и свободи. Това, което всъщност единствената партия, която не подкрепя принципа на уседналост, е Движението за права и свободи, защото ние категорично слагаме край на туризма изборния, който пристигаше сега отвън, вътре в страната.
Но не слагате край на вътрешния туризъм.
Сега, за вътрешния
туризъм.
Но не
слагате край на вътрешния туризъм, който също е проблем. И който
отпадат удостоверенията
за отпадат удостоверенията за
гласуване. Говорим за местни избори в момента. Какви удостоверения? Моля ви се, не бъркайте понятията.
За гласуване
не бъркайте
на друго място създаваха възможност за вътрешен туризъм. Това, което стана 2009, да.
Ама то има смисъл, госпожо Фидосова.
Хиляди хора на автобуси, на всичкото отгоре.
Единствено
от
е само при мажоритарни избори, госпожо Фидосова, има смисъл това.
На парламентарните избори не се гласува само мажоритарно.
Ама смисъл беше за мажоритарния кандидат, иначе къде ще гласувам за БСП, дали в Кюстендил или в Пловдив, няма никакво значение. Вота е за БСП.
Те идваха с фалшивите удостоверения, цели автобуси гласуваха и за
фалшивите удостоверения бяха проверени. Че да, това беше поръчна практика и че аз тук няма да уточнявам точно кой я прилагаше. Тези, които в момента искат да я ограничат.
И вие какво предлагате?
Вие какво
предлагате? Нека да ви обясня с нововъведенията, свързани с така наречената уседналост. Правете една много малка разлика. Постоянен и настоящ адрес, казва госпожа Фидосова, но на територията на страната. Тоест, вие може да имате постоянен адрес, регистрация по лична карта в Пловдив, но да живеете в София, да имате настоящ адрес в София, имате право на избор да гласувате или в София, или в Пловдив. Разбирате ли, тук е смисъла при местните избори, избори да те ангажират, не е вярно, госпожа, да гласуваш.
Не сте прочели кодекса. За местните избори можеш да гласуваш единствено там, където имаш настоящ адрес. И
а
това...
не какво ти пише в личната карта.
В личната карта ти пише
постоянен. Не е вярно, списъците се правят по постоянен адрес.
Да, правят се по постоянен адрес, но за местните избори...
какво сте разписали.
Да, но за местните избори не сте си дочели нещата.
Напротив, настоящите адреси имате ли, откъде ще ги вземете?
Настоящите адреси ги има в служба ГРАО. И другото, което тук сме разписали, е много важно. За първи път в избирателния списък, и тук сме също на различно становище с госпожа Манолова, ние задължаваме служба ГРАО, когато подготвя списъците и ги оповести в графа настоящ адрес, да има и датата на настоящия адрес. Това да бъде обект на публичност.
Да, ама вие предполагате, че хората ходят съвестно да си регистрират настоящия адрес, защото в България това не се прави.
Не, напротив, настоящия адрес имат всички. Други въпроса дали някой си е променил, ако в момента
да, това става думата, има това, ама той не е верния.
Постоянен адрес имат всички.
Сега, това, което сме, това, което сме направили като справка от служба ГРАО, над 92-3% от българските граждани имат съвпадение на постоянен и настоящ адрес. Там нещата са лесни. Там, където има разминаване, този, който иска да гласува за местните избори, по-настоящ адрес има време, разписано до 14 дни преди изборния ден, да подаде заявление в съответната община, че желая да гласува по-настоящ адрес, т.е. за кмет. Тогава го заличават от списъка служба ГРАО, го заличават от списъка по-постоянен.
Че човек избира по какъв Манова адрес да гласува. Дали по постоянен или по настоящ.
Ама ако няма 12 месеца настоящ адрес в съответното населено място, той изобщо не може да гласува.
Аз говоря в случаите, в които
там,
има.
За кмет не може.
Аз ви говоря в случаите, в които има. Така че нищо не решавате. Аз мога да живея в София, в същото време да съм регистрирана постоянно в едно кюстендилско сел и да избирам.
Той текста за вътрешния туризъм до сега е такъв, госпожо Манолова.
Казвам,
и вие какво направихте 2007 година?
Напротив.
Разписахте текстове за живял през последните 10 месеца в преходните разпоредни. Става скандал в, в пленарна зала, напускат ДПС и тогава тройната коалиция във ваше лице и на НДСВ решавате, че отстъпвате. И това, което беше направена крачка напред, всъщност се оказа един полумъртъв текст, който не
а
се прилагаше 2007.
Между вас и между Атака се разписва правила, които се подплатяват веднага с фактически действия. Ако сте следили пресата от така последните две седмици, движението на избиратели, включително и във вашата област Монтана, беше широко отразено в пресата. Цитирам, 24 часа труд. Започва регистрация на избиратели от една община в друга по настоящ адрес. Тъй като има право избирателят на избор дали да гласува по постоянен или по настоящ адрес, трябват му 12 месеца по-рано. ГЕРБ са тези, които знаят, че ще сложат
усъдилата
12 месеца по-рано и си правят регистрации 50, 100, 150 души.
Вие твърдите, че ГЕРБ
това абсолютно,
е направил вече
абсолютно регистрация.
Аз цитирам пресата.
Влизаме в някакви много непродуктивни детайли. Важното, което трябва да се каже, че тази двойна коалиция, за разлика от тройната от миналия мандат, ограничаваме турските гласове. Това е изключително важно да се каже. Изключително важно. За този вътрешен туризъм, изключително голям проблем. И ние имаме данни, че вече се регистрират
стотици цигани
в морски общини.
И ние
ще кажем между първо и второ четене.
Да,
сега той е хубаво да кажем да се заеде политически.
И ще направим
може да се направи това, но да засече колко е.
Точно
и между първо и второ четене правим срока да кажем 15 месеца и приключваме. Това е. Просто това трябва да се
така
каже.
Така ще се съгласите ли, госпожо Манолова, да се сложат 20 месеца, да се знае, че никога не се
да, но мога да се хвана, но ще се хвана с вас на бас, че няма да се сложат 20 месеца. Защото тези, които знаеха броя месеци, а именно нищо, че са написали 10, са ГЕРБ и Атака. Е, моля ви. Искам да се хванаме на бас с вас, какво ще пише в кодекса, какво ще приемат.
Интересно е, че ГЕРБ е прекъснато се опреквани колко бързо си менят нея, как не знаят, кой иска да прати, изведнъж излиза, че точно за това нещо две години по-рано се знае.
Не, не, нека да ви кажа нещо. Значи, изборния кодекс,
това беше един само до ноември.
Трябва да се мислим, че ГЕРБ са напълно способни да го направят.
Абсолютно.
Ние сме за принципа на уседност.
Още преди да дойдат на власт, те да се пререгистрират с цел две години и
половина.
Абсолютно вярвам, че госпожа Фидосова е в състояние да направи каквото е необходимо, за да излязат гласовете в Монтана. Това на майтап. От принципа на уседналост ние сме за, но наистина е хубаво да не се въвежда с задна дата. Тъй като ако от сега ще го въвеждаме...
Ето, ето за. Сега те казват, няма да слагате година. Повече месеци.
Господин Вълчев, нека гласуването... бъдем конкретно.
Той, той, ако обичате,
госпожо Манолова, действия, които вече са извършени.
Госпожо Манолова, това да означава ли, че те като са против връщане с задна дата, означава ли, че те си регистрират в момента хора по настоящ адрес в морските?
Аз ви казах какво означава. Ще го направите 12 месеца, защото си направите регистрацията в
Монтана. Да не нас, са движате ни маси избиратели в чужбина,
гласуването в чужбина не се решава въпроса с фантомните гласове от Турция. И нашата позиция е, че секции извън страната могат да бъдат отварени само в страни от Европейския съюз и в дипломатическите представителства в чужбина. Разбираме, че по този начин много българи в Съединените щати, например, ще имат трудност с гласуването, но порочните практики, които се случиха на предишните парламентарни избори, за които, между другото, ние направихме прецедент и имаме намалени 17 000 гласа, един мандат за ДПС, доказват, че тази практика не може да продължава.
Проблемът... И другото, вие точно това предлагате, госпожо Фидосова, нали?
Да,
да се гласува в чужбина, само в дипломатическите.
И другото наше предложение по отношение на това, кой има право да гласува.
Предлагат да се гласува както до сега. На всяка чужбина.
Не, напротив, не предлагаме както до сега. Как
ние предлагаме сега, прага.
До прага ще стигнем. Чакайте, да
изясним цялата възраст.
Ще стигнем до възрастта. Само да кажем какво
има право да гласува.
Ще стигнем и до там.
Сега, какво предлагаме ние за гласуването в чужбина? Първо, това, което сме констатирали е безспорно, че нямаше ясно разписани правила и от тук идваше големия проблем. Ние предлагаме, първо, за първи път, много подробно разписани правила. Къде се сформират секционни избирателни комисии? Как? Сега ще обясня. Принципа, който се спазва за страната за сформиране, е същия и за чужбина за първи път. Тоест, парламентарно представените партии и коалиции в българския парламент и в Европарламента ще имат право да излъчат представители. Задължително участие на представител на Министерство на външните работи. По отношение на дипломатическите и консулски представителства, ние сме казали така. В чужбина се гласува според законодателството на съответната държава. Тоест, ако държавата забранява каквито страни има Франция, Русия, Германия, извън дипломатическите и консулските, не може да се гласува. Да, до сега имаше възможност и последните години така се гласуваше, но нямаше правила и се разкриваха секции. В Турция какво се случва? Секциите бяха разкрити в апартаменти, в кръчми, нещо, което законодателството
ще
там не го позволява.
Да се разкриват секции
не.
Извън посолствата.
Ще може да се разкриват извън посолства и консулствата, но при спазване на законодателството на съответната държава.
Така, съгласен.
Той до сега беше кой е разкрил.
Не е разкрил.
Атака, съгласен.
От Атака сме на мнение, че последните избори имаше огромни манипулации в Турция. Това беше доказано. Имаше така Временна парламентарна комисия, която изобличи просто изборните нарушения, които се случиха в Турция. Къде се случиха тези нарушения? Точно където казва госпожа Федосова.
Съгласни ли сте кръчми, извън където... консулства и посолства да се гласува?
При по-ясни, при по-стриктни правила с присъствие на...
Така, отстъпвате от тази теза, че
тук не трябва да...
само в посолства и консулства искам да се гласува.
Аз искам да ви питам нещо.
Ясни
ако
правила,
има...
при ясен контрол. Това е нашата теза.
Ако има заявка в консулство или в някакъв офис, как ще ги вкарате в едно консулство само?
Нека дадем на тия български граждани по-голяма възможност да гласуват.
Не, напротив, не говорим на страни
от Европейския съюз.
А без спек къде искате да се гласува?
Нищо не се променя от това, което реално съществува.
Тоест, прекрасно
един балон
е, БСП създаде предните правила и вие сте доволни,
не,
че остават.
Просто нищо в момента не се променя спрямо съществуващите и новоразписаните правила.
Абсолютно
и до сега. И до сега политическите сили можеха да изпратят свои представители в секционните избирателни комисии, но кажете ми, коя е тази политическа сила, коя е тази партия, която може да изпрати свои членове, наблюдатели и застъпници в Китай, в Чикаго, в Шри-Ланка, в Алжир и навсякъде, където
е
според
БСП.
Новия кодекс ще се гласува. Не, това не е БСП.
Това е БСП.
Това е
само
ГЕР.
Защо ще изпращате това е и ще командировате
като ами, там има? Секции в Република Турция. Как? Знаете ли какъв ресурс трябва да се хвърли, за да се изпратят 200 застъпника там.
Извинявайте, вие чели ли сте изобщо законодателството на приемащата държава? Ами ако сте го чели, няма да говорите тия глупости в момента. Защото
не, говорите глупости
ако прочетете законодателството на съответните
партия,
държави, ще видите къде може да се гласува.
Вие искате да кажете
в кръчми и в апартаменти да се гласува.
А задайте си въпроса, защо е било в кръчми апартамент?
Чакайте само, господин Димитров, вие искахте да свалите годините за гласуване или да ги увеличите?
Да, от 18 на 16 искаме да бъдат свалени.
Това другите сега сме?
Не. считаме, че трябва да запазим 18 години като изискване по българското законодателство. Те са недееспособни все още. Какво да гласуват на 16? Трябва да променим цялото българско законодателство.
И защо да не гласуват на 16? Нека от по-рано да се въвличат в политическите процеси.
Да се въвличат, звучи много култура. Грубо като дума.
Съвсем нормално е възрастта да бъде свалена. Според нас,
искаме... екзотика, която в момента не стои на дневен ред.
Това губи в редица държави, включително в Австрия.
Стават ясни различията. Следващ въпрос, за кого да се гласува? Значи, кой да може да издига кандидати? Там какви промени ще направите?
Значи там остава партия, коалиция, инициативен комитет.
Как бизнес партиите, за които говореше господин Чуколов?
Това е наша идея, които когато ги обсъждахме в комисията, за съжаление някои от тези идеи просто не се подкрепят от останалите политически сили, някои ги наричат дори, че са антиконституционни, но какво, нека да конституционния съд да реши все пак. Защото ние трябва да направим този опит, тези политически играчи, които замърсяват изборния процес, заради които всички останали партии си пати.
Как се
обещавате
технически?
Технически, една партия за да участва на местни избори, нека тая партия при това да се явила на някакъв тип национален избор. И да е взимала съответен процент, да кажем 1%. Хората да я знаят, ето тази партия, тя е патриотична, тя е либерална, тя е
в Европа.
Нека да има своя
водеща
профил, тая
регионализма, нали? Може, защо пък да не направиш една партия, която
вижте,
да бъде за твоя роден край?
За да стигнем до там, до където Европа, както така казвате, нека първо тук да си оправим при нас нещата. То няма да стигне до там, където Европа с тия бизнес партии, с тия абсурдни неща, които се случват в общинските съвети. Защото сега в момента кметовете са като някакви жонглери. Като някакви жонглери са, които трябва да балансират в общинския съвет.
Може би да кажа какво правим сега. За да, и тогава да го коментираме. И тук е голямото ни разминаване с Коалиция за България.
И с синята коалиция.
И с синята, да. Вие ще обясните защо за мен е интересно да чуят ефир вашите граждани.
Така, кажете.
Ние казваме следното нещо. Много важно, аз ще ги раздела на две темички. Първо, първата, по-голямата. До сега. За участие в който да било вид избор, регистрацията беше едновременна на партии и коалиции в Централната избирателна комисия. Партиите си представят всички документи, коалицията представя документите за сформиране на коалицията, за представителство на коалицията, банкова сметка и така нататък.
И за всички и за всяка
подписка,
една от партиите
депозит,
в коалицията.
Така.
И за всяка
ще ви питам след малко какво ви притеснява и къде ви е притеснението, а вие в ефир ще дадете вашите аргументи, защото за мен е много интересно да ги чуя.
И какво сменяте?
Сега ние правиме двустепенна система на регистрация, която означава следното. Имаме срок, в който се регистрират всички партии, които желаят да участват на изборите, представят всички документи, които се изискват, като имаме две много важни нови неща, които изискваме, два нови момента. Първо, заверен препис от Софийски градски съд за от устава на съответната партия, за да се установи и да се види тези лица, които са дошли да искат регистрация, дали са легитимни и дали изобщо тази партия продължава да съществува с легитимно ръководство.
Да ви кажа, може би простото е ЦИК да си иде в Софийския град. Това си сами да си видят.
Не, до сега нямаше никаква проверка и такова изискване. Госпожо Манолова, много добре знаете, че такава проверка до сега не е правена никога. Тук се появяват партии фантоми, особено на местните избори. Те идват, продават си регистрацията, защото те нямат дейност повече от 10-15 години. Проверете такива партии фантоми, дали си подавали документи за...
Без да искам нещо да кажа за партиите, които управляваха формално България от 2001 до 2005 година, но и те не бяха първи политически сили преди царя да дойде тук и да използва регистрацията.
Идват и се регистрират като партии. След това даваме един днес-седемен срок и казваме, от вече регистрираните партии се регистрират коалиции. Само от вече регистрираната коалицията какво представя? Едно споразумение за сформиране на коалицията, кое я представлява и декларация за образец от подпис. Това е.
И вие какво против имате?
И те са против това? Да кажат
какво
защо.
Какво ви дразни вас в БСП?
Това е един от много характерните ярки примери и доказателства, че освен, че кодекса не решава проблема с купуването на гласове.
Кажете къде е проблем? Проблема е, че Коалиция за България е един бюлюк партии, които не могат да им вземете, да им съберете ръководните органи да са коалират.
Разбира се, значи не говорете такива неща.
Какъв е проблем?
Втория проблем е, че ГЕРБ с този текст, това е един от текстовете, с които се опитва да си осигури служебно правителство.
Ма как? Равнопоставеното на всички в изборния процес.
Проблем като Коалиция за България, всички деца коалирали в нея, да си извадат уставите, да се съберат.
Разбира се, че
другарите,
не.
Които
разбира
участват
се, че не. Но никакъв просто госпожа Фидосова не казва цялата истина. Първо, какви са новите моменти? Двустепенна регистрация, която уж се прави в интерес на коалициите, но интересно защо нито синята коалиция, нито Коалиция за България подкрепя това предложение. Второ, това е гарнирано с едно ново правомощие на ЦИК да прави откази на политическите партии. Съгласете се, че на една малка политическа партия...
Госпожа Манолова, и до сега правиха откази.
Докато протече процедурата по отказите...
Точно СДС и Синята коалиция...
Точно докато протече процедурата, ние казваме, че...
беше с регистрацията в съда. Това е друг проблем с обжалвания. Те нямаха легитимно регистрирано ръководство.
Вижте, аз ви питам нещо ясно. Имате ли, госпожа Манолова, проблем с някои от партиите в Коалиция за България, която не може да си събере ръководството, за да вземе решение за коалиране с БСП?
Ама разбира се, че и до сега това се представяше пред ЦИК. Значи госпожа Фидосова
говори неща,
които не са верни. Или може би се притеснявате,
че не сте давали отчети пред Сметната палата, ние трябва да толерираме тези партии, които не спазват законите, да участват в избори.
Ама, моля ви се, не говорете глупости. И до сега всяка една от политическите партии представяше всички необходими документи.
Добре,
за регистрация.
Защо тогава сте против?
Защото изискуемите подписи за всяка една малка партия са 15
000.
Така че Коалиция за България ще трябва да представи 120 000 подписа за всяка една от малките партии по 15 000, а госпожа Фидосова ще трябва да събере за ГЕРБ само 15 000.
Да,
ето това тук, е господин
Вълчев. Вижте, явно това за сега коалиците. Това е някакъв проблем, но ако са достатъчно...
Разбира се, че е проблем. 15 000 когато... подписа за една малка партия са проблем. Ами, една коалиция, добра, една малка партия, това са 150 000 подписа.
Извинете, една партия, ако не може да събере 15 000 подписа, за какво тогава си говорим?
Говорим за участието на малки... избори. Става дума за местните избори, господин Чуков.
За местните избори няма нищо общо.
Напротив, това е... Централната регистрация е същата. Централната регистрация е същата. Партии, коалиции и след това коалиции, партии
точно,
по места.
Какво означава партия море? Ето, то, точно той е пример. Как ограничаваме местните бизнес партии? Как ще съберат 15 000
подписа? За участие в местните избори всички малки партии ще трябва да съберат по 15 000 подписа за централна регистрация.
Партиите, които се появяват само за местни избори, бизнес партиите и партиите фантоми, които нямат политическа дейност,
тоест,
не дават отчети пред Сметната палата. Те са носителите и двигателите на корпоративния вод на местните избори. Дайте да видим какво се случи.
Господин Чуков, това и до сега беше така. Единствената новина, която въвежда госпожа Фидосова, са подписите.
Какво ви притеснява?
И до сега партиите предпазваха удостоверение от Сметната палата.
Чайте да чуем РЗС, дали сте съгласни да се забират тия 15
000. Аз съм абсолютно съгласен, че проблема, който повдигна госпожа Фидосова, е много сериозен.
Само да изясним въпрос. Ще подкрепи ли РЗС централна регистрация на политическите сили, които ще участват в местни?
Не, нашето предложение...
Но сега има централна регистрация. Тук става просто първо за партиите, после
за
да,
да, 15 000 подписа за
регистрация. Аз ще задам въпроса така. Ако партия Хикс има централна регистрация, може ли да продаде своята регистрация на един бизнесмен от Благоевград, който да участва от името на тази партия там?
Е, как ще ги спрете?
Аз ще ви кажа как ще ги спрете.
С този текст просто създавате проблеми на Коалиция за България и на Синята коалиция. Не спирате нито една бизнес партия.
Всяка партия, според нас, трябва минимум 6 месеца преди изборите да е регистрирала своята структура легитимна в съответната община, при кмета. Съвсем нормално е кмета на дадена община да знае...
6
месеца, да.
Това е на госпожа Манолова
предложението. Съвсем нормално е кмета на дадена община да има информация кой е легитимният представител на дадена партия. Ако няма такъв, то следователно тази партия не следва да участва в изборите, защото в последния момент ще се появи един бизнесмен, който ще хвърли едни пари, ще купи едни гласове и после ще брокерства в местния парламент.
Сега тази връзка, момент само да довърша второто нещо, което правим при регистрацията.
На следващо.
Това беше моята идея, това, което сме разписали. Госпожа Манолова знае дебата и във временната комисия. Поискахме един по-ранен срок за регистрация на местните партии и коалиции за участие на местните избори. Ние предложихме 6 месеца по-рано, след това съгласихме на 3. Госпожа Манолова, последно, не си спомням обаче във временната комисия, дали го подкрепихте за по-ранната регистрация.
Разбира се,
това също...
че няма да го подкрепим. Идеята
също е втора мярка.
Да си осветят коалициите по места кандидатите.
Не кандидатите,
да бъдат,
става въпрос за регистрация на партията и коалицията.
Притискани, тормозени и отказани, но
става въпрос за регистрация на кандидатите.
Една коалиция
за
да,
на партиите и коалициите.
Има ли случай, в който се прави една коалиция за местни избори без да е ясен кандидат? Защо говорите в момента неща, които нямат никаква връзка с реалността? Как се правят местните коалиции?
Този кандидат, какъв е проблема? Този кандидат да се яви там? Аз не
проблема
разбирам.
Е този, че цялата репресия на държавата е впрегната в момента да работи
това
срещу...
Това вече стигнахме и до милиционерския бутуш.
Срещу кметовете, които не са от ГЕРБ, което сега ще се прехвърли върху кандидатите,
които напред във времето, още един въпрос за това, за кого ще се гласува. Ще се намалява ли броя на общинските съветници с 20%?
Това е наше предложение.
Стават ли 49 в София, примерно от 61?
Това сме разписали, да, смятаме, че броя е голям.
Колко били?
15, мисля, че беше.
15.
Ако не се лъжа, може да бъде.
Господин Лучев, в Нью-Йорк какви са функциите на съветниците? Имате ли, правите ли някаква разлика между местното устройство в Нью-Йорк и това в София?
Да ви кажа, местното устройство е по-добро, изглежда по вида на града.
Да, така е, по-добро е. Само, че те нямат функциите, които имат българските общински съветници. А това е абсолютно неразбиране изобщо на начина, по който е устроено местното самоуправление. Тук е по-интересен един друг момент. Защо намаляват всъщност защо увеличават броя жители на населените места, които ще избират собствен кмет? Защо лишават 1600 населени места от възможността да се изберат кмет? Сега кметове избират всички малки населени места.
Колко са от БСП?
Ами, кметове. Нека каже госпожа Фидосова, тя разполага със статистиката, затова лишава хората от правото да избират кодекса, кмет.
Ние не сме правили статистика БСП с колко разполага или
ги. Моля ви се.
Госпожо Манолова, 99-та година границата е 500 жители. След това става 250, вие сте тези, които участвате,
да,
ги намалявате.
Даже моето
година става 150
за...
жители,
да,
по предложение
абсолютно
на коалиция за България.
И ще ви кажа защо. Защото хората в малките населени места имат правото да изберат своя кмет. Защото селският кмет е най-важен.
Коя е границата за малко
населено
място?
Които живеят на село.
Как ще мотивирате 150 или 250 или 500? Нека да обясна.
Ние не ги мотивираме, те си избират кмета, най-важното лице на село.
Ние сме против продължаването на избор на районни кметове първо. Това, което се въведе като мерка срещу господин Борисов за предишните избори и срещу ГЕРБ за София. Защо го въведохте?
Кмета,
районния кмет не е вярно. Районния кмет,
и затова синята коалиция
винаги е било така. Районния кмет няма правомощия самостоятелни, няма бюджет. Не е в интерес на хората общинския кмет да работи по един начин и да бъде в противоречие и конфликт с част от районните кметове. Това не помага на хората.
Добре, а що село от 150 души не си избира?
Същото е при кметовете на населено място.
Защо 150
защо,
да не избират?
Защо трябва, а защо да не избират над 500 жители?
Защо тези 150 да не избират и да им го назначава
кмета на населеното
кмет
място, особено на много малките населени места, е само един администратор, на който...
Не е вярно.
Как ще не е вярно? Каква напротив, село съм била и съм родена на село, госпожо Манолова.
Ами добре.
Всяка събота и неделя съм по селата. Откъде му е бюджета? Той няма самостоятелен бюджет. Няма никакви самостоятелни правомощия.
На него му идват големи.
Да, и аз казвам, аз не знам дали границата разумната е 500 или 700.
Ами изобщо да не избират тогава. Нека
не,
да се назначават общинският кмет.
Има нещо друго.
Това е човека, който им носи писмата, взима им пенсиите.
Да, администратор.
А води ги на лекар, мери им кръвното. Не е администратор. Това е най-важният човек за тях.
Госпожо Манолова, а когато този човек не си изпълнява задълженията, каквито десетки и стотици случаи имаме в страната. А когато издава фалшиви удостоверения за наследници, защото това е масовия случай за имотните измами, какво го правиме? Кога? Добре, колко имаме отстранени, срещу които има повдигнато обвинение?
Не е вярно това.
Не ги лишаваме от право да
се
избират кмета.
А така, ясни са аргументите на двете страни. Така, за или против?
Ние сме за това, но в началото ви казах.
За кое? Да се увеличи броя на хората, които да са в едно населено място.
Вижте, това
за да избират кмет.
Това са детайлите, които ние като политици ще ги водим и в комисията, и в пленарна зала. Това, което трябва, пак ви казвам, с което започна посланието към хората, да е, че изчистваме изборния процес. Че думата политика, защото точно този изборен кодекс зависи дали думата политика ще продължи да бъде мръсна дума или не. От този изборен кодекс и от нищо друго. Сега влизането в тези детайли, хихчета, плюсчета, минусчета, сигурно пак е важно и това ще го разгледаме. Това трябва да не е общата цел.
Смятаме, че намаляването на увеличаването, простете, на броя на 500 човека ще има много тежък ефект върху селата. Първо, защото тук се подценява, че се прави ново преброяване. Тези данни, които имаме в момента, те са от преброяването от преди 10 години. Реално не 1700, а вероятно 3000 села ще бъдат с назначаеми кметове. Няма да са толкова малко. По селата има 1 милион човека, които живеят. Това значи, че 6-700 хиляди човека няма да могат да си изберат кмет.
Това е част от кметския екип.
Чакайте, защо в града можеш да си избираш кмет, на село не можеш.
Не, районния кмет няма да се избира.
По отношение на районните кметове, което нас също много ни касае, аз смятам, че в Люлин живеят повече хора, отколкото в Перник. В Люлин има 200 хиляди човека.
Те подхождат политически към кодекса. Ама, ние не подхождаме към
кодекса. Как да не подхождате политически?
Вие си гласите служебна победа.
Трябва да свършваме, защото сега ще говорим пък за образованието и науката. Само, госпожо Фидосова, спирате ли в деня на изборите интернет, сателитните телевизии в България, за да не може случайно някаква информация от социологически проучвания да достигне до български граждани чрез някаква телевизия, чрез интернет, сайт, който не е базиран в България. В
съвременното... на песните, госпожа,
има съвременното информационно общество. Има ли смисъл от такива глупости да пишем?
Има общи правила, които са разписани за всички. Това, което сме предвидели единствено за екзисполо, за информацията, която излиза точно под формата на песнички и приказки. Това
прогноза
сме преценили.
За време ще може ли да се казва колко градуса е на улица Раковска?
Никой не е спрял. Ние говориме, вижте текста, говориме за екзисполо. Не говориме за прогноза,
значи,
за време.
Песни няма да може.
Аз знам, че имате.
А вече ще може обаче да се казва колко градуса
е на някоя улица.
На Раковска, на улица на Раковска може да се каже колко градус е. И колко градус е на Позитано и колко е пред НДК.
Аз смятам, че това изобщо не е проблем.
Какъв е смисъл?
В никакъв случай на изборния процес. Кой знае какъв
е смисъл
да
хората да
водиш
не знаят
въпрос?
Хората да не знаят
това, което констатирах.
Как вървят изборите и защо в България трябва да,
нали сме
точно
казали,
в деня на изборите да не се говори за избори.
Нали сме казали, сме приели принципа до сега и винаги е било така, че в изборния ден не се агитира за никоя партия, коалиция и кандидат.
Да кажеш...
Един ден преди изборите имаме ден за размисъл.
Защо Бойко Борисов и Сергей Станишев трябва да могат да знаят Мира Янова какви резултати прогнозира според екзитпола в 2 часа,
коалиция,
а българските граждани да не могат да знаят?
Всяка една партия, коалиция и кандидат може да си поръча такъв екзитпол.
Как ще спрем
въпроса? Нито до богатите ще се поръчат и ще знаят, другите няма да знаят.
Какво наказание ще се полага на CNN, ако съобщи българско време в 6 часа резултати от избори и ще приложи ли стриктно закона спрямо
сия
не?
Той до сега закона го забраняваше и затова се правеше под формата на приказки и песнички.
Ще има ли наказания за световните медии?
Няма. За никой няма предвидено наказание.
И
това е един
защо текст, ще се забранява, като няма?
Ама възможно. Той до сега не е било разрешено и се използваха приказки.
Дали разбирате, че е глупо?
То няма тук нещо ново.
Направо да го изтегля този изборен кодекс.
Значи въпрос е, аз разбирам. Няма да наказвате медии.
Няма разписан текст за
наказание.
Или пък в България.
В Париж
или
в България няма да бъдат наказани, няма ако
да
бъдат съобщават наказани резултати от екзитпола.
Ама може предвиден... да се пише друго кодекса, защо в момента не му казват истината? Разбира се, че сте им заложили санкции
госпожо
за обявяване на екзитпол с песни или с
проблем.
Няма санкции заложени на административно наказателни.
Аз ще проследя.
Изтегляте, Манолова ще бъде контролер.
Самата госпожа Манолова ще погледна по стенограмите да видя как е
гласувала специално за това.
Има категоричен ангажимент, че хората всъщност ще си бъдат информирани в деня на изборите, така както партийните лидери.
Не поема ангажимент в момента да разпиша нещо различно между първо и второ четене. Това, което вие казвате, дали има или няма административно наказателно отговорност, няма в момента предвидено.
Няма, има за всички,
няма,
които нарушават по 1000
ангажимент. До този момент също ли беше забранено на представителите на... до този момент също беше забранено, само че се заобикаляше закона с песнички и приказки. Са въпроса.
Сега може
да стане
възможността.
Дали ще остане възможността?
Дали разбирате, че живота е по-многообразен от всичко, което може да измислите в ГЕРБ? И няма много да разпишете
всичко.
Вижте, това не е проблем на изборния процес, е толкова значим, за да се отделя чак такова време. Дали ще бъдат песнички?
Може ли да кажа едно изречение? С този кодекс ГЕРБ и Атака, след 2 месеца мислене, си написаха правила, които според тях ще работят за тях. Но винаги, когато едно мнозинство се опитвало да прави нещо такова,
опита на БСП, които
обикновено
2 месеца преди избори.
Включително. Просто
правила си
това е
да
един кодекс, който да работи за ГЕРБ.
Срещу кое вие сте против?
Който
срещу
да работи
начина
за ГЕРБ,
което
е гарнирано с други промени в закона,
за
сметната палата,
за
закона за бюджета. Госпожо Фидосова, избори не се печелят с промени в закони.
Да. Казвам ви го. Извинявайте, госпожо Манолова.
Искра Фидосова, Мая Манолова, БСП, Десислав Чуколов, Атака, Александър Димитров, РЗСФ, Спор за правилата на изборите.